suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimați ascultătoare, sunt Marius Mitrache. Iată, ne suntem la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri și sper ca în această dimineață să putem avea timp pentru a aborda un nou subiect în cadrul încercării de a cunoaște cât mai bine realitatea din jurul nostru. Pentru ziua de astăzi este un subiect important pus în discuție, care se leagă direct de cunoașterea lui Dumnezeu. Și vreau să vă gândiți dacă în viața dumneavoastră ați avut vreun moment în care modul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră nu a fost tocmai plăcut sau nu a corespuns așteptărilor dumneavoastră. Este cert faptul că sunt atât de multe probleme cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu și faptul că suntem persoane limitate, faptul că nu avem o imagine completă despre Dumnezeul prezentat în Scriptură, cumva ne determină să ne creăm anumite imagini truncheate în privința lui Dumnezeu. Invitatul de astăzi al emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Regia tehnică de emisie este asigurată de Valentin Bogdan. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Mă leg de o carte pe care un scriitor creștin, apologet și filozof, Paul Copan, a editat-o în urmă cu ceva timp. A scris-o: Dumnezeu nu este un monstru moral. De ce abordez acest lucru? El spune, se pare că există un val tot mai mare de critică lansată împotriva concepției despre Dumnezeu, așa cum este prezentată în Vechiul Testament. Considerată de unii oameni inconsecventă cu modul în care Noul Testament îl privește pe Dumnezeu și imorală în același timp. Reprezentanții de vârf ai noului ateism, între care se distinge vocea lui Richard Dawkins, dar și unii creștini îl acuză pe Dumnezeul Vechiului Testament că a poruncit un genocid etnic împotriva cananiților, că a permis sclavia și că nu a luat măsuri împotriva poligamiei. Apologetul Copen contrazice aceste acuzații și susține că uciderea cananiților a fost un act motivat teologic și moral, fiind o pedeapsă împotriva unor triburi ale căror practici religioase au inclus și încurajat incestul, adulterul, bestialitatea și alte atitudini deviante. De asemenea, el a arătat că nu orice s-a întâmplat în Israel trebuie să fie pus în seama lui Dumnezeu. Paul Copan crede că noi atei apelează la emoțiile publicului, dar că argumentele lor sunt lipsite de consistență intelectuală și filosofică. Paul Copan predă filozofie și etică la Palm Beach Atlantic University din Statele Unite. Domnule pastor, este clar că nu este nouă această problemă, această idee a acestui dualism, adică Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu rău, iar Dumnezeul Noului Testament este un Dumnezeu bun. Aș dori să ne prezentați o explicație a acestui dualism. În ce constă viziunea aceasta dualistă despre Dumnezeul Vechiului Testament și al Noului Testament?
Explicațiile sunt foarte multe, dar simpla explicație sau baza acestei observații este un studiu foarte superficial al Sfintei Scripturi, în care, de exemplu, atunci când se citește Vechiul Testament, se pun în evidență în general legile aspre ale lui Dumnezeu, cum ar fi, așa cum s-a amintit, de exemplu, exterminarea populației Canaanului sau potopul sau pentru simpla călcare a sabatului într-un anumit caz, pedeapsa cu moartea aplicată imediat, pe când atunci când se trece în Noul Testament, oamenii insistă asupra pasajelor de genul Domnul Iisus Hristos spune, ați auzit că s-a zis celui rău să-i răspunzi cu rău sau dinte pentru dinte, dar eu vă spun, și atunci accentul este pe dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe cel stâng, și cumva tonul pacifist este foarte mult, foarte mult subliniat, accentuat. Și din această superficială citire a Vechiului Testament, cât și a Noului Testament, se desprinde ușor ideea aceasta de Dumnezeul Vechiului Testament opus în caracteristici morale Dumnezeului Noului Testament. De aici sau la această concluzie a contribuit foarte mult și spiritul, trebuie să o spunem, antievreiesc în general, iar tot ceea ce ținea de poporul iudeu, inclusiv sabatul, trebuia pus într-o conotație negativă a Vechiului Testament, a ceva care a ieșit din uz, ceva care este vechi și periculos pentru, în anumite limite pentru om, iar noul testament, noul legământ, tot este nou, tot ceea ce nu a mers sau a funcționat defectuos până acum este îmbunătățit, este făcut așa cum trebuie și este pe alte baze. Dar am folosit de câteva ori ideea de citire superficială atât a Vechiului cât și a Noului Testament. Vorbesc de Noul Testament acum. Cine citește superficial Noul Testament sau cine citește Noul Testament, cum interpretează Faptele Apostolilor, capitolul 5, când Anania și Safira pentru minciună au fost imediat pedepsiți la fel ca în Vechiul Testament. Cum interpretează...
Cu moartea. Pentru cei care exact. Nu cunosc pasajul, da, cu moartea.
Cum interpretează gestul celor din Apocalipsa care fug, interesant, de mânia mielului, să se ascundă de mânia mielului. Cum interpretăm avertizările din Evrei 10 ale Apostolului Pavel, care spune, oameni buni, dacă în vechea eră, pe mărturia a 2 sau 3 oameni, cineva era condamnat la moarte pentru o faptă care normal contravenea, să-i spunem, moralei societății, cu cât mai mult ce soartă cumplită va avea cine calcă în picioare sângele lui Hristos și îl bagiocorește. Adică în niciun caz Noul Testament nu spune, oameni buni, să răsuflați ușurați, am scăpat de Dumnezeul monstru din Vechiul Testament și acum putem să facem ce vrem, totul este bine, este armonie, Dumnezeu este atât de indulgent încât, cum spun unele idei și unele teologii, până și pe diavol o să-l ierte și diavolul o să fie mântuit. Aceasta este o extremă total nebiblică. Dar la fel de superficial este citit și Vechiul Testament. În câte imagini în Vechiul Testament îl vedem pe Dumnezeul dragostelui, un Dumnezeu duios, care încă din Vechiul Testament spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, astea sunt versete din Vechiul Testament, în care Dumnezeu este descris ca o mamă. Profetul Isaia spune, dacă o mamă își va uita copilul, eu cu niciun chip nu vă voi uita. Adică când Biblia este citită în ansamblu ei, așa cum este scrisă, imaginile se reglează. Dați-mi voi să folosesc o ilustrație, mi-e dragă mie. Și cumva am putut să o îmbogățesc plecând de la experiența mea proprie. Ce ați spune dacă ați vedea 3 adulți ținând un copil de 2 ani, imobilizându-l, 2 dintre ei țin foarte bine pe un pat și vine al treilea cu un obiect foarte ascuțit, evident, să-l înțepe, să-i facă rău copilului. Ce-ați spune dacă aș descrie cu lux doar această scenă? Copilul strigă, vrea să dea din picioare, se zbate, se opune, dar cei 3 adulți, normal, sunt mai puternici, reușesc să-l imobilizeze, să-l țină și în ciuda voinței copilului, cu un sadism extraordinar, vine cu acel obiect ascuțit să-i facă rău copilului. Cum i-ați descrie pe cei 3 adulți, dacă m-aș opri aici cu descrierea tabloului? Nu e așa că sunt imorali, sunt tirani, sunt răi, sunt nedrepți, pentru că își folosesc forța superioară împotriva unui copil total neajutorat? Dar dacă completăm tabloul și spunem că acel copil era într-o sală de analize, unde trebuiau să-i se recolteze ceva analize ca să-i se descopere apoi sursa suferinței lui și așa mai departe.
Și că, de fapt, dintre
doi erau părinții lui, care sunt foarte îngrijorați și îl iubesc atât de mult. Și, adică se schimbă total tabloul. Nu-i mai critică nimeni pe acești oameni atât de sadici și de cruzi, ci spun, uite cât de mult îl iubesc și cât de mult suferă alături de copilul lor, dar trebuie făcute anumite lucruri pentru a fi ferit copilul de un rău mai mare. Aceasta este situația de aici. Sunt de acord, nu am citit cartea acestui autor, dar sunt de acord cu ideea că cine prezintă argumente împotriva lui Dumnezeu de genul acesta folosește doar argumente superficiale, fără să intre în natura și în esența lucrurilor și fără să vadă tabloul mai mare și din punctul acesta de vedere să vorbească.
Este foarte clar și cred că este o greșeală pe care orice om o face cel puțin o dată în viața lui, aceea de a judeca și de a trage concluzii și judecăți de valoare chiar și când nu are toate datele problemei. Și lucrul ăsta l-am observat chiar și în relații interumane, cu atât mai mult în privința lui Dumnezeu, și este destul de neplăcut și frustrant la un moment dat să fii judecat când cel care te judecă nu are toate datele problemei.
Da, trebuie să fim în același timp conștiinți că în general nu avem toate datele problemei, dar trebuie să ne disciplinăm mintea ca, fiind conștient de acest lucru, să nu tragem imediat concluzii generale și universal valabile în orice situație ar fi. Adică sunt conștient că nu am toate datele problemei, atunci de ce să mă pronunț atât de decisiv în favoarea unei concluzii sau alteia? Dar în ceea ce privește adevărul biblic, să mă pronunț asupra caracterului lui Dumnezeu doar când am luat în considerare toate datele disponibile. Evident că toate datele disponibile pe care le avem în Sfânta Scriptură nu este totul despre Dumnezeu, dar putem să vorbim despre Dumnezeu când luăm în considerare toate datele disponibile despre Dumnezeu, și cel puțin aceasta este o chestiune ce ține de cinste intelectuală, de onestitatea cu care te pronunți, onestitatea, numiți-o cum vreți, nu neapărat creștină, dar onestitatea când te pronunți asupra unui lucru. Nu? Dacă în orice domeniu un om prezintă informațiile trunchiat, este descalificat și vocea lui nu mai reprezintă nimic, nu are nicio autoritate în domeniul acela dacă el vorbește doar trunchiat și prezintă adevărul pe jumătate. La fel și aici, în cazul acestor oameni. Ar trebui ca opinia publică să semnalizeze defecțiunea cu care prezintă argumentele, că sunt doar strict dintr-un singur punct de vedere, și din onestitate intelectuală, nu din altceva, să-i sancționeze pentru modul în care fac acest lucru.
Da. Vă reamintim, stimați ascultători, că subiectul ediției de astăzi este Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament, cât de compatibilă vedeți că este relația aceasta, cum priviți felul în care Dumnezeu a acționat în Vechiul Testament, războaiele care au fost duse, toate, eu știu, persoanele care au murit de-a lungul timpului vechi testamental, și cum împăcați acest lucru cu imaginea lui Dumnezeu creionat în special în Noul Testament, un Dumnezeu plin de iubire. Cei care aveți opinie, vă rugăm să ne sunați la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, de unde a pornit această concepție?
E o întrebare
să
la care...
Anumite cauze, clar că...
Da, e o întrebare foarte vastă. Practic, putem doar să depistăm, să-i spunem așa, istoric, când au fost semnalate sau prezentate aceste gânduri în inima creștinismului. Și campionul de frunte este binecunoscutul Marcion, considerat printre altele primul mare eretic al bisericii. Împotriva lui s-au scris foarte multe lucrări în secolul II al erei creștine și după aceea, dar împotriva lui s-au îndreptat pentru că el mergea pe această idee. De unde a pornit ideea dualismului? Istoricii sunt destul de nesiguri. Ideea aceasta a dualismului a fost foarte popularizată de așa numiții gnostici. Gnostic sau gnoza înseamnă cunoștință. și era un curent de gândire cu foarte multe variante, cu foarte multe ramificații, care prezenta o concepție despre Dumnezeu, despre existența omului, despre viață, o concepție care era extrem de sincretistă și împrumuta elemente de la babilonieni, de la egipteni, filozofie greacă și așa mai departe, încât lucrurile aveau sau elementele comune tuturor acestor curente gnostice erau așa, în câteva cuvinte, ideea că Dumnezeul adevărat sau Dumnezeul absolut este cu totul rupt de tot ceea ce înseamnă creație și este separat de ceea ce înseamnă creație, pentru că una dintre ideile lor de bază era că tot ceea ce înseamnă creat este o stare de degradare sau reprezintă o stare de degradare. Acest Dumnezeu absolut pur nu putea să fie creatorul materiei, pentru că în viziunea lor materia în sine este ceva negativ. Și atunci din Dumnezeul acesta pur au emanat tot felul de entități, printre care așa numitele entități intermediare între Dumnezeu și creație, cum ar fi Demiurgul, și Demiurgul acesta a creat materia care în sine este păcătoasă și pentru că a unit materia cu spiritul sau cu sufletul, așa au apărut oamenii. Iar Demiurgul acesta care a făcut o lucrare atât de rea, cum ar fi materia, este de fapt în opinia lor Dumnezeul Vechiului Testament. Și de aceea tot ce citim în Vechiul Testament, cum ar fi poruncile morale, cum ar fi războaiele sfinte, totul este opera acestui Dumnezeu rău. Iisus Hristos, în schimb, a fost un om asupra căreia s-a manifestat un eon dintr-o sferă mai apropiată de Dumnezeul acela pur și de aceea cumva prin ceea ce a făcut Hristos a adus adevărata cunoștință a mântuirii și după cum observați, ideea mântuirii este o mântuire prin cunoaștere, nu prin jertfa lui Hristos. Și dacă ai acces la adevăratele izvoare ale cunoașterii și dacă tot crești în această cunoștință secretă, atunci ajungi să-ți purifici sufletul și într-o bună zi va fi scăpat de închisoarea asta a materiei și așa mai departe. Deci ideile sunt, de ce nu am fost foarte concret în anumite domenii, pentru că sunt extrem de vaste și extrem de încurcate, încât nici nu știi pe unde te mai afli la un moment dat când intri în aceste idei. Dar foarte pe scurt, nu au nimic în comun cu Biblia, dintr-un singur motiv sau un singur argument aduc acum. Știți, Apostolul Pavel, când începe să le vorbească grecilor în Atena, filozofilor, și le prezintă faptul că Iisus a înviat și că a înviat în trup și că mântuirea o va aduce înviaților în trup, au început să-și bată joc de el, să-i spună despre aceste lucruri, te vom asculta altă dată. De ce ei nu au putut să înțeleagă ceea ce spunea Apostolul Pavel? La început au fost de acord cu el sau cel puțin îi arătau respect. Dar când Pavel a vorbit despre materie, că materia va fi mântuită trupul, că Hristos a venit să aducă mântuire omului cum este el, adică partea lui, să-i spunem, ce ține de minte, de capacitățile psihice, cât și trupul acesta, ei nu au putut accepta asta. Pentru că intra în conflict cu propria lor idee despre Dumnezeu sau despre Dumnezeu, e o idee absolut umană, neavând nimic în comun cu Biblia, și atunci ei nu puteau să explice mântuirea omului, decât doar salvarea sufletului. Și atunci l-au răspuns pe Pavel, asta îmi arată ce distanță este între modul în care prezintă Biblia relația lui Dumnezeu cu omenirea și modul în care oamenii, fără revelația lui Dumnezeu, încearcă să-L descrie pe Dumnezeu și relația Lui cu omenirea. Deci, pe scurt, toată această dualitate între Dumnezeul rău și Dumnezeul bun, între relația Dumnezeului din Vechiul Testament cu oamenii și relația lui Dumnezeu din Noul Testament cu oamenii, nu are baze biblice, are baze strict filozofice umane și nu are nicio legătură cu cuvântul Bibliei.
Cred că aceasta este o problemă foarte, foarte importantă și delicată, pentru că sursa de autoritate pentru cunoașterea lui Dumnezeu pentru acești oameni nu a fost Sfânta Scriptură.
Pentru evident.
Dacă am fi să abordăm strict scripturistic, descoperim că atunci când Dumnezeu a creat lumea, inclusiv materia, El a declarat că toate erau foarte bune.
Exact.
Ori în momentul în care tu afirmi că materia în sine este rea, pentru că este un concept filozofic, atunci Scriptura nu mai este sursă de autoritate. Lucrul ăsta e tragic, pentru că îmi dau seama că astăzi, ca și în vechime, sunt mulți oameni care își creionează o concepție despre Dumnezeu, dar este așa un mixaj între Scriptură, tradiție, concepții care provin din păgânism. Ideea de miurgul este foarte, foarte prezentă și în biserica din Colose. Găsim oameni care se închinau la îngeri ca fiind ființe intermediare între Dumnezeu și oameni, și pentru a ajunge la Dumnezeu trebuie să aduci închinarea îngerilor. Chiar și în literatura eminesciană găsim...
Din
perspectiva asta pur filozofică.
Asta vreau să spun. Abordările din literatură nu au aceeași substrat și aceeași conotație ca abordările teologice, în mod sigur.
Însă ceea ce este grav în această privință este că conceptul trinitarian despre Dumnezeu este total dat la o parte, pentru că Hristos nu are nicio legătură cu Iahve al Vechiului Testament, și dacă suntem consecvenți, Scripturii e una și aceeași persoană.
Exact. Asta și vreau. Grav este că este dată la o parte Scriptura ca sursă de informație despre Dumnezeu. Adică, nu știu ce analogie să fac, dar este ca și când aș dori să vorbesc despre și să învăț despre computer citind manualul de utilizare al sapei de lemn. Adică dacă vreau să învăț ceva despre computer, păi să citesc manualul de utilizare a computerului, a celui care l-a făcut, cel care mi l-a vândut. Nu pot să învăț să folosesc computerul citind alt manual de utilizare de la alt obiect. Așa este și aici. Biblia este a lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat-o. Nu pot să vorbesc despre Dumnezeu folosind altă sursă de informație, pentru că dacă voi folosi altă sursă de informație și apoi voi încerca din acea sursă de informație să-L descriu pe Dumnezeu biblic, voi face orice altceva, dar nu voi descrie pe Dumnezeul biblic. Ce este și mai grav este că sunt luate pasaje din Biblie și interpretate după autoritatea altor surse. Și atunci spui, uite cum e Dumnezeu, și concluziile sunt de fapt din altă sursă. Ceea ce, cum să spun, nu se face în niciun domeniu al vieții practice de zi cu zi. Nimeni nu face chestiunea asta la nivelul, să-i spun, la firul ierbii, în casa lui. De ce aș face asta într-o chestiune care ține de viață și de moarte și de viață veșnică chiar? De ce aș face această nebunie? Pentru că altfel nu o pot numi.
Pentru cei ce ne ascultă, aș vrea să clarificăm la acest punct faptul că în concepția dualistă creatorul din Vechiul Testament nu este același cu Tatăl.
Nu. Tatăl este Dumnezeul pur, ființa absolută, exact, spirituală, care nu are nicio legătură cu lumea creată. Din el au emanat diferite entități, printre care și acest demiurg care s-a apucat să creeze materia care este rea, și de aici toate necazurile.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, pacea Domnului! Domnul să vă binecuvinteze!
Mulțumim, la fel!
Și la mulți ani! Am un mic comentariu și o întrebare.
Da?
Eu am făcut revelionul la o familie de prieteni baptiști, frați baptiști.
Da.
Și ei ne acuză că noi punem legea mai presus de Hristos, iar sabatul ne punem prea mare accent. Știți că ei ridică harul Domnului Hristos foarte mult și harul, prin har putem să fim și noi mântuiți. Și n-am reușit să-i conving. Adică nu accentuează, știți că nu accentuează Vechiul Testament.
Da.
Un accent pe Noul Testament. Și am văzut la televizor o poză superbă din satelit asupra Universului, a miilor, miliardelor de căi lactee, ca niște aripi uriașe, trei aripi uriașe de stele în conexiune, așa, îmbinate.
Da.
Și am avut o discuție despre, asta era întrebarea, spațiul Universului este în trei dimensiuni sau în patru dimensiuni, de patru dimensiuni. Cam atât.
Da, mulțumim mult. Domnule pastor, acum în astronomie nu știm dacă suntem pricepuți, nu este treaba...
E vorba nu neapărat de astronomie. Da, sunt speculații despre dimensiunile să spun, multiple, mai mult de trei, dar noi ca oameni, noi putem percepe doar trei dimensiuni.
Doar presupunem că ar fi.
Presupunem și nu știm câte pot fi, dar noi putem percepe doar trei. Deci dacă sunt patru sau cinci, noi oricum nu le putem percepe. Și atunci, despre ceea ce nu putem percepe, nu putem să ne pronunțăm cu certitudine.
Imaginea de care vorbea interlocutoarea noastră, am văzut-o și eu pe net, însă e destul de greu de
da, sunt multe speculații. Cine este pasionat de asta poate să citească mai multă fizică și descrieri de chiar universe paralele și așa mai departe, dar sunt încă o dată, spun doar speculații. Ceea ce noi putem percepe cu simțurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, percepem cele trei dimensiuni. Mai departe intrăm în speculații.
Da. Cu privire la primul punct pe care domnul l-a amintit, care nu se leagă strict de subiectul nostru, dar
are legături puternice. De ce spun? Întotdeauna când se vorbește despre Vechiul Testament și Noul Testament, în mintea foarte, foarte, foarte multor oameni, exact așa este o barieră de netrecut. Dom'le, ce e vechi, ce rost mai are să citesc? E vechi, e trecut, nu mai folosește la nimic. Ce e nou? Asta da, asta trebuie să citesc, e pentru noi. Ceea ce nu se înțelege foarte exact, sau aici apare marea confuzie, că Noul Testament nu poate fi înțeles corect fără Vechiul Testament. Că Noul Legământ este mai vechi decât Vechiul Legământ. Că noul sau elementele Noului Testament le găsim încă din Geneza 3:15. Când Dumnezeu îi promite lui Adam că va veni sămânța care va distruge și lucrarea șarpelui, dar chiar și pe șarpe. Păi nu putem înțelege Noul Testament decât dacă plecăm de acolo, de la Geneza, hai să spun, cel puțin 3. Pentru că acolo este prima promisiune a lui Dumnezeu pentru mântuire. Noul Testament nu face altceva decât confirmă ceea ce în istoria mântuirii până atunci Dumnezeu a descris. Ideea că Vechiul Testament este atât de vechi încât nu ne mai folosește și nu mai câștigăm nimic spiritual din citirea lui este total falsă. Este extrem de periculoasă. Am putea să avem aici, dar am deturnat subiectul în mod sigur, dar am putea să venim cu tone de argumente din Noul Testament, că Noul Testament nu poate să fie înțeles decât pe baza Vechiului Testament, pentru că vorbesc una și aceeași limbă. Un singur argument dau, spune Apostolul Pavel în Galateni capitolul 3 în mod special, vorbește el că promisiunea lui Dumnezeu este ca un testament pe care a lăsat-o pentru toată lumea și interesant că testamentul acela era pe vremea lui Avram. Și el spune că promisiunea mântuirii dată în vremea lui Avram nu poate să fie schimbată de nimeni și de nimic de-a lungul istoriei mântuirii. Deci, cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune foarte clar că istoria mântuirii este una unitară din Vechiul Testament până când va veni Hristos. Așa că cine vrea să înțeleagă mântuirea, care este prin har, prin credință, așa a fost întotdeauna, așa a fost întotdeauna, să citească Vechiul Testament și Noul Testament, să vadă cum a funcționat mântuirea prin har și prin credință în toate epocile istorice și avem modele extraordinar de frumoase pentru a ști cum să ne călăuzim și noi viața și să primim mântuirea lui Dumnezeu. Acum mai spunea doamna despre faptul că nu a reușit să-i convingă. Important este să citim Biblia și Duhul Sfânt ne va convinge în funcție de deschiderea inimilor noastre.
Da, mi-am amintit, doamna, că Biserica Adventistă e acuzată că înalță legea mai presus de Hristos. În niciun caz nu se întâmplă treaba asta.
Aceasta este chiar o răutate, aș putea spune, sau poate o lipsă de informație. Nu este nimic mai presus de Hristos. Nimic. Nici o practică religioasă, nici măcar harul lui Hristos nu este mai presus de Hristos, da? Deci dacă suntem acuzați că ridicăm legea mai presus de Hristos, poate alții sunt acuzați că ridică harul, nu putem să discutăm așa. Hristos vine cu tot ceea ce aduce El, cu har, cu lege morală, cu tot ceea ce aduce Hristos. Hristos vine cu toate.
Și este chiar nepotrivit să se creeze un conflict artificial între Hristos și lege, da, pentru că El a venit ca unul care împlinește legea, nu care strică.
Și este absurd. Nu putem să punem ceea ce ține de Hristos ca fiind în competiție cu Hristos. E absurd.
Da. Da, dacă am despărțit legea de Hristos, într-adevăr, da, legea devine
sigur
o problemă.
Și orice ar fi altceva, adică până și dragostea lui Hristos, dacă o despărți de Hristos, devine o problemă. De ce am spus aceasta? Am spus mai devreme că sunt unii care predică doctrina că și diavolul va fi mântuit. De ce? Vorbim despre dragostea lui Hristos. Păi dragostea lui Hristos despărțită de caracterul și complet al lui Hristos lui și de dreptatea lui Dumnezeu și de dreptatea lui Hristos și de corectitudinea lui Hristos este un lucru împotriva lui Hristos.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața. Vedem că am închis. Continuăm, poate va reveni persoana care a dat telefon. Haideți să mergem în Vechiul Testament la câteva exemple care de fapt reprezintă mărul discordii. Se pare că a revenit. Bună dimineața.
Bună dimineața. Fiți amabil, doamna care a vorbit de la adventiști că nu se pune accent pe Vechiul Testament, a înțeles greșit. La noi totdeauna se vorbește de Vechiul Testament, se predică din Vechiul Testament la baptiști.
Da.
Nu știu de ce e separatismul ăsta, că același Iisus e pe tot pământul.
Așa este.
De ce să nu fim frați în credință, baptiști, adventiști, penticostali, evangheliști? În același Dumnezeu credem toți. Mă revoltă faptul ăsta că se face separatism. Mă revoltă groaznic. Ce vreau să spun? Când vorbiți de lege, se poate face o confuzie. Se poate crede legea dată de Moise, deosebită oarecum într-o măsură, față de legea dată de Domnul Iisus. Nu a venit să strice legea, ci a venit să o accentueze, să mântuiască, nici de cum să strice legea Domnului Iisus. Dar ce se înțelege? Să ținem ce ține poporul evreu cu 7 zile de sărbătoare, cu nu știu câte datine ale lor, câte astea. Noi ținem și noi ce se poate. Ținem Crăciun, ținem Paște, ținem venirea Domnului Iisus, nașterea Domnului, toate care se țin și la dumneavoastră, se țin și la noi. Deosebirea între dumneavoastră și noi este sabatul, care acum am înțeles că se va pronunța ca să fie definitiv pentru toată credința din România. Se va ține acest sabat, adică în loc de duminică se va ține sâmbătă, ziua șaptea, parcă așa am înțeles, și lunea, duminica va fi ziua întâia săptămânii după Biblie. Deci asta să zicem că se rezolvă. Și mai e legea, și nu știu în privința asta legii, legea veche din Vechiul Testament, legea cele 90 porunci, sunt de acord că...
La decalog, scuzați puțin, cred că doamna dinainte se referă la decalog, la cele 10 porunci, nu la toate legile ceremoniale.
Noi ținem greșit, noi ținem baptiștii cele 10 porunci. Să știți, greșit gândit, că dacă noi, cum să nu ținem? Ține orice om care îl iubește pe Iisus, cele 10 porunci le ține de la sine și ortodox. Și de ce religie ar fi și de ce credi, de ce cult ar fi? Toți cele 10 porunci sunt obligatorii pentru cel care
este,
se consideră
foarte adevărat
credincios. Deci, dacă dumneavoastră nu vă înțelegeți în privința asta cu baptiștii, eu zic să vă treceți așa și să faceți o pace între noi și dumneavoastră. Eu una nici nu mă gândesc, eu ascult totdeauna.
Da, eu personal n-am un conflict.
Și sunteți foarte scumpi, foarte dragi.
Mulțumim pentru
apreciere. Pe ai noștri.
Acum, să nu credeți că e un conflict între bisericile adventiste și baptiste. Nu,
ci din
să nu confundăm...
Păi eu vorbesc, să tocmai asta. Deosebire între noi și dumneavoastră nu e. Cele 10 porunci care țineți dumneavoastră, ținem și noi. Sabatul acum aproape consider că se va aproba și atunci suntem frați în credință într-un totul.
Amin.
Amin, să fie așa.
Să dea Dumnezeu. Pa.
Amin.
Da, la pace. Mi-a plăcut mult un gând al Doamnei, același Hristos pentru toți și într-adevăr trebuie să acceptăm faptul că nu Hristos e al bisericii, ci biserica este al lui Hristos.
Și apreciez foarte mult intervenția sorei noastre de credință, așa este, nu suntem în război și nu există, să-i spun, o pornire negativă împotriva fraților baptiști, ci din contră, îi apreciem foarte mult pentru seriozitatea cu care studiază Biblia, dumneavoastră a subliniat un adevăr mare. Singura diferență sau diferență esențială în discuția aceasta nu este față de lege în general, ci în discuție este sabatul. Iar apreciez ceea ce a spus doamna, inclusiv la sabatul zilei a șaptea.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața și Domnul să vă binecuvinteze!
Mulțumim mult!
Și bine ați revenit în zilele noastre! Și Domnul să vă dea deosebita putere, ungere sfântă de la Dumnezeu! Și nu sunt de acord cu doamna de dinainte, pentru că ea ține cele 10 porunci. Omul este imperfect. De când te-ai trezit de dimineață și ai văzut lumina zilei pe geam, te rogi, pui genunchi în jos și tot vine vrăjmașul și te ispitește. Și tot clevetești, tot zici ceva, tot. Nu se poate. Ăla care zice eu sunt sfânt minte.
Doamna nu a spus asta că este o sfântă care ține cele 10 porunci fără greșeală, ci a spus că în intenția teologică sunt de acord cu cu prescripțiile celor 10 porunci și încearcă cu ajutorul Duhului Sfânt să le țină. Adică sunt de acord cu să nu minți, să nu furi, să nu-ți faci chipuri cioplite. În sensul acesta am înțeles eu personal.
Bun, dar cu gura ce facem? Cu clevetirea, cu dușmănia, cu gelozia?
Bineînțeles, toate sunt niște idealuri pe care le avem cu toții. Toți creștinii care citesc Biblia au aceste idealuri, nu să nu bârfească, da. Să nu mintă, să nu... Și recunoaștem asta pe paginile Scripturii. Cred că ar fi un... Eu nu am auzit personal un credincios, indiferent de ce credință aparține, să spună eu sunt de acord cu minciuna sau eu sunt de acord cu furtul. Eu personal nu am auzit și am... Indiferent cu cine am vorbit, de ce confesiune. Și în sensul acesta, cred că s-a referit și doamna noastră, nu cu o pretenție că ține... Cum nici eu nu aș putea să spun că țin fără greșeală toate prescripțiile morale a lui Dumnezeu, dar în schimb spun că sunt de acord cu prescripțiile morale a lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, da, țin cele 10 porunci.
Da. Sunt de acord cu dumneavoastră și Domnul să vă binecuvânteze. În altă ordine de idei, vreau să scot în relief puțin. De exemplu, ești într-un spital, da? Și tu ești medic și ești adventist, da? Și eu sunt penticostal. Ce faci? Nu mă bagi în seama?
Da, dar nu se pune problema asta. Vă dați seama că nu cred că apartenența confesională trebuie să fie folosită pentru a ne separa unii de alții. Nu asta este problema. Cine are iubirea lui Hristos în viața lui... Nu cred că va avea o atitudine respingătoare sau de separare, de segregare. Nu se pune problema asta. Dincolo de confesiune, noi suntem oameni și suntem copii al lui Dumnezeu și ne raportăm. Hristos a raportat în același fel și față de evrei, față de greci, față de romani. Nu a făcut distinție în felul în care s-a raportat și i-a ajutat atunci când aveau nevoie.
Eu vă mulțumesc din suflet și Domnul să vă binecuvânteze că înțelegeți în profunzime și în adevăratul sens al cuvântului că nu trebuie să învățăm ca la școală, trebuie să trăim.
Exact,
să punem în practică. Să știți că am avut ocazie să văd o soră care era încercată, era penticostală și ceilalți care, mă rog, care susținea lucrarea care, ca să nu zic, așa, a refuzat. A spus ca să se ducă la biserica în care merge. Cel perhăril lângă drum, a trecut leviții, nu l-a băgat în seamă, a trecut preoții, nu l-a băgat în seamă, dar a trecut samaritean, miroslăvit să fie numele lui cel sfânt.
Da.
Vă mulțumesc că m-ați înțeles, Domnul să vă binecuvânteze de partea
dumneavoastră. O zi bună să aveți. Domnule pastor, să revenim la subiectul nostru cumva, pentru că avem câteva lucruri foarte importante. E un exemplu în Vechiul Testament, războiul cu egiptenii. Vorbim de exodul. Un alt telefon, înțeleg că avem. Bună dimineața!
Bună dimineața! Referitor la lucrurile cu Vechiul și Noul Testament, am văzut că s-au făcut destule intervenții, dar... probabil că
radioul, dacă doriți să-l închideți, pentru că se creează microfonie.
Da. Deci... cred că cel mai bine ar trebui să spunem lucrurilor pe nume ca să... Am înțeles că nu s-a spus clar ci cu legea asta, cu legea cu L mare, și există o confuzie. Noul Testament scrie, e un verset foarte clar, zic eu, foarte clar în Ioan, Ioan 1:45 spune: Filica a găsit pe Natanael și în sfârșit noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege, cu L mare, și în prorocii. Deci legea e una, prorocii salta. Deci legea este vorba de, cum găsim în Noul Testament, este vorba de primele 5 cărți ale lui Moise și atât. Aia am înțeles eu, am făcut teologia și eu, și am înțeles foarte clar că prin lege cu L mare, ca să luăm strict în sensul Noului Testament, nu înseamnă nici cele 10 poruni, nici morală, nici aia, ci, ca să fim foarte corecți, cred că așa se învață la orice teologie, de la ortodoxă până la știu unde, prin lege se înțeleg cele 5 cărți ale lui Moise. Asta ar fi o chestie. A doua chestie care zic eu că trebuie spusă ca să se înțeleagă ceva din discuția asta, e din Romani acolo, care cred că mai e valabilă epistola după Romani, unde spune Romani 3:19. Știm însă că tot ce spune legea, tot înseamnă tot. Acolo în coine, în greacă veche, este folosit un cuvânt exhaustiv, da? Roman 3:19. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Deci să fim foarte atenți. Problema este că legea a fost adresată de către Dumnezeu prin Moise celor care sunt sub lege. Adică, aici e confuzia gravă. Toți zic, nu-i bun Vechiul Testament, e bun, nu-i bun. Problema este cui este adresat. Roman 3:19, cred că toți care n-au înțeles încă, acum ar trebui să înțeleagă. Legea este adresată celor care sunt sub lege. Vorbesc de adresantul ei. Și dacă spune că e adresată celor care sunt sub lege, citim în Roman 6:14 că noi nu suntem sub lege, ci sub har. Mai citim că Apostolul Pavel nu era sub lege, în 1 Corinteni 9:20, sunt vreo 4-5 versete care arată că noi care trăim în perioada harului nu suntem sub lege, ci sub har. Deci Roman acolo spune că tot ce scrie în lege, păi tot înseamnă tot, nu ne este adresat nouă. Asta nu înseamnă că dacă nu ne este adresat nouă, anumite lucruri de acolo nu mai sunt valabile. Sigur că asta cu omorârea mulțimilor de oameni, cu să ai mai multe neveste și alte chestii de astea, categoric nu mai sunt valabile, că au fost abrogate. Dar unele de acolo rămân bune în grad, rămân valabile, atât trebuie să înțelegem că nu ne sunt adresate nouă, cum spune acolo, ci celor care sunt sub lege, nu mai suntem sub lege. Deci asta e confuzia, zic eu, care se face cu vechiul, cu nou, că, dar, că e bun, că nu e bun. Asta trebuie să înțelegem. Nu ne sunt adresate, dar unele lucruri de acolo încă rămân
o clipă valabile. Să vă întreb, dar despre decalog, ce părere aveți?
Păi știți dumneavoastră discuțiile care sunt în teologie despre decalog.
Pentru că Pavel spune în Roman 2:13, pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți.
Știți, doctrina ortodoxă și catolică și toate, dacă cred că ați făcut dumneavoastră teologia.
Bineînțeles.
Știți că în doctrina ortodoxă se spune foarte clar că cele 10 porunci sunt date numai pentru poporul evreu și despre sabat se spune ce scrie în Deuteronom, că le-a dat sabatul numai ca să-și aducă aminte că i-a trecut Marea Roșie și așa și așa mai departe, iar știți că foarte mulți zic că respectă cele 10 porunci nu din Levitic și Deuteronom, ci din nou, că sunt reluate de Domnul Iisus.
Doar o clipă, sabatul în Deuteronom într-adevăr face referire la eliberarea din Egipt, dar în cartea Exodului, sabatul face referire la creațiune, care n-are legătură cu evrei.
Știu, dar vedeți că și Geneza este tot printre cele 5 cărți ale Moise care spune că nu ne sunt adresate.
Bine, numai puțin. Deci eu am înțeles discursul dumneavoastră, îl știu, dar cred că este unul puțin riscant, pentru că pot să vin cu alte versete ale lui Apostolului Pavel, același Pavel, și care spun tocmai contrar, cum ar fi binecunoscutul 2 Timotei 3:16-17, care spune că orice cuvânt din Scriptură este insuflat de Dumnezeu și dat spre folosul nostru, spre desăvârșirea noastră. Atunci mi se pare extrem de riscant să spun că ceea ce este acolo nu ni se adresează nouă, când Pavel spune sub inspirația Duhului Sfânt că tot ce este acolo este spre binele nostru.
Bine, acolo știți și dumneavoastră că Scriptura nu era scris Noul Testament. Știți,
da, și era numai de Vechiul Testament.
Stați puțin, exista două chestii, legea și prorocii.
Nu, erau mai multe, legea, prorocii, scrieri.
Știți, adică
putem intra în detaliile acestea tehnice.
Prorocii sunt valabili, prorocii nu îi contestă nimeni. știți dumneavoastră.
Atenție, legea și prorocii este o expresie idiomatică pentru Vechiul Testament.
Exact.
Deci asta e foarte clar,
da,
nu, știți, nu trebuie să le despărțim.
Dumneavoastră știți bine, da? De ce este contestat acesta, ba știți bine de ce e contestat, nu? Pentru că nu există nicio poruncă. Eu am studiat problema profund, toate cele 9 porunci din Decalog, repet, toate, fără excepție, au fost reluate în Noul Testament de către Domnul Iisus în mod explicit. Toate! Adică, dacă, mă rog, cu tânărul bogat, știți care a luat 5 sau 6 într-un loc, în Apocalips nu știu câte. Singura care este în litigiu, știți dumneavoastră de ce catolicii și ortodoxii o neagă? Pentru că singura, repet, care este poruncă în litigiu, care nu a fost reluată nicăieri în mod explicit de către să nu fure, a zis Domnul Iisus, să nu minți, să nu covești, clar. Bun. Matei 15, să cinstești pe tată și mamă. Singura poruncă, repet, și asta nu neagă nimeni. Eu am avut discuții
sigur,
cu mulți
pastori
adventiști. Nu neagă nimeni că Domnul Iisus nu a reluat porunca cu sabatul nicăieri în Noul Testament. Repet, nicăieri nu a reluat-o în mod explicit.
De acord, dar în mai puțin, aici vă opresc puțin.
Vedeți,
așa este.
Nu
e adevărat. Auziți, numai aici chiar vreau să intervin, apoi vreau să ascult discursul nostru în continuare, chiar dacă ne-am abătut foarte mult de la tema inițială a emisiunii, dar faptul că Domnul Iisus Hristos nu a reluat porunca despre sabat este la fel de adevărat că nu a spus nici măcar un cuvânt despre duminică. Deci, faptul că folosiți acest argument al tăcerii împotriva sabatului, se folosește pe dos exact acest argument al tăcerii în favoarea schimbării zilei de închinare, ceea ce nu mi se pare corect intelectual. Dacă este argumentul tăcerii în defavoare într-un loc folosit, să fie folosit în defavoare și în celălalt loc. Dacă este folosit în favoare argumentul tăcerii, să fie și în celălalt loc. Deci faptul că Domnul Iisus Hristos nu a reluat porunca sabatului în mod explicit și Noul Testament nu a reluat-o în mod explicit ca poruncă, nu dă nici măcar un simplu sau un singur procent ca argument în favoarea altei zile de odihnă, pentru că nici în favoarea acelei zile de odihnă alta nu este nicio poruncă.
De acord cu dumneavoastră, dar vă rog să fiți puțin atent.
Sunt?
Să fiți puțin atent. Eu nu susțin nici să ținem sau nu, să nu ținem sabatul, ca și culmea tu pe
nu, voi. Nu, eu doar am corectat argumentul.
Să fiți puțin atent. Eu am vrut să spun că am văzut că unii oameni sunt într-o confuzie teribilă, că e bun. Vedeți, argumentele sunt pro și contra, dar sunt, încă o dată, eu sunt pentru sabat. Problema este în felul următor, să fiți atent. În Noul Testament, Domnul Iisus nu a spus, n-a repetat, dar culmea ironiei, știți dumneavoastră, acele vestite, astea unde să nu vă judece nimeni pentru o zi de sabat și unii zic, nu sabatul zilea șapte, altceva. Uh-huh. Dar acum problema se pune mai grav. Vedeți, în evrei, mult contestat asta, care zice că nu ar fi lopară sau ar fi sau nu știu, spune un lucru de o gravitate extremă care dă apă la moare, cum știți, ortodoxi și catolici. Zice în Evrei 8 o chestie care totuși nu putem să o contestăm. E și an, zice așa, Hristos, mă rog, a căpătat nu știu cum o slujbă, este mai bun, legământul e mai bun și ce, într-adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur,
exact.
Foarte atent,
fără cusur,
n-ar
da.
Mai fi fost vorba să fie înlocuit.
Da,
vedeți,
de acord.
Teologii catolici și ortodoxi, lăsați-mă să, oamenii vor să înțeleagă totuși ceva. Zice, ar fi fost înlocuit. Ia argumente strong în Evrei 8 cu 7, cât o fie acolo, 6-7, așa ceva.
16-17.
Evrei 8 cu...
16-17.
Nu, Evrei 8 nu are 17.
Pardon, aveți dreptate, Evrei 10. 16,
nu, Evrei 8 vreau să spun. Evrei 8 nu are 17, are vreo 13.
Da, are 10-11.
Spune așa, foarte grav. În adevăr, dacă rământul întâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Deci ăsta este un argument așa de strong în care orice om spune, nene, legământul ăla cu sabatul, cu legea, cu tot, a fost înlocuit. Un om, în momentul când înlocuiește ceva, eu dacă înlocuiesc o cămașă, o arunc într-un beron de gunoi, gata, nu mai...
O clipă, argumentul dumneavoastră nu ține aici, pentru că sabatul poruncii a patra nu ține de ceremonial și n-are nicio legătură cu aspectele ceremoniale. Când vorbim de vechiul legământ, nu ne referim la legea morală, ci ne referim la sistemul sacrificial.
Nu m-am legat de ceremonial de nimic, aici nu spune de ceremonial. Interpretăm greșit. Dacă facem o exegeză corectă, hermeneutică, evrei,
nu aveți suficient timp să știți.
Legământul din tâi nu era vorba de ceremonial.
Uite, vă promit că cu ocazie viitoare o să abordăm problema legii morale și a legii ceremoniale.
Nu, dar nu trebuie abordat asta.
Eu cred că are dreptate interlocutorul nostru. Nu, îmi pare rău că nu ne-am prezentat pe nume. Cred că trebuie abordată ideea legămintelor.
Legământul în general nu neapărat moral ceremonial.
Exact.
Dacă citiți Evrei 8, aici nu este vorba nici de moral, nici de ceremonial. Spune
da.
Legământul
vechi, dar tot Evrei 8, ascultați mai puțin, tot Evrei 8 cu 13 dă o rază de lumină care schimbă tot discursul, pentru că vorbește în versetul 12.
Un nou legământ a mărturisit că cel din tâi e vechi, nu știu ce.
Așa, un nou legământ a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi care a îmbătrânit este aproape de pieire, iar tot pe aici prin Evrei, în Evrei 10... Se vorbește despre...
Legea care umbra bunului viitoare pe acolo.
Da. Nu, da, tot în Evrei este conținută ideea de legământ veșnic cu referire în Evrei 13.
Da.
Este, cunoașteți textul, da?
Așa.
Și atunci tocmai aici se face diferența și trebuie înțeles legătura dintre Vechiul Testament, dintre Vechiul Legământ, pardon, și Noul Legământ.
Da, argumentul strong, v-am spus, repet, versetul ăsta nu putem să scoatem din Biblie legământul din tâi, mă rog, Evrei 8 cu 7, ăsta e argumentul forte, a înlocuit. Deci dacă a înlocuit, oamenii spun, domnule, nu mai vorbesc de el, a fost înlocuit, salut, vorbesc de noul și acolo nu mai zice de sabat. Și atunci, vedeți, e problema foarte dură.
Auziți, sunt de acord cu dumneavoastră într-o direcție. Nu putem să scoatem versetul din Evrei 8, dar nu putem să-l scoatem nici pe cel din Evrei 13 cu 20 și 21. Și atunci trebuie să le punem în așa fel încât să se armonizeze. Și avem promisiunea realizatorului acestei emisiuni că într-o emisiune viitoare vom relua tematica legămintelor.
Vă mulțumim pentru intervenție și cu altă ocazie ne mai auzim. Domnule pastor, ne întoarcem la subiectul nostru, avem câteva minute.
Deci pe scurt, ca o concluzie, eu sunt de acord că există, deci toate aceste versete trebuie să ținem cont de ele, dar trebuie să înțelegem cum relaționează între ele.
Corect.
Legământul cel nou este mai vechi decât vechiul legământ conform Bibliei.
Da. Aminteam până a telefonat interlocutorul nostru de războiul cu egiptenii și de faptul că Dumnezeu spune în timpul plăgilor că voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. După acest telefon pe care îl avem acum și e ultimul pentru că nu avem timp, aș vrea să discutăm problema aceasta. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vreau să intru și eu în emisiune pentru că de 20 de ani studiez Biblia. În urma...
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Mulțumim! În urma unei nenorociri din familie și până atunci nu știam să fac deosebire între vechi și nou și citeam la întâmplare. Dar am înțeles clar și să știe toată creștinătatea. De aceea cred eu că Domnul Iisus nu folosește cuvântul sabat în Noul Testament, nu accentuează de poruncă, pentru că evreii n-aveau nevoie, evreii țineau sabatul.
Da. Exact. E unul dintre argumentele puternice, da.
În al doilea rând, în Vechiul Testament sunt date toate legile, administrativ, judecătorească, ceremonială, morală și sanitară. Și la Noul Testament, când a venit Domnul Iisus, nu trebuie să înțelegem că nu suntem sub lege, ba suntem sub lege, cum să nu, că dacă greșesc legea circulației, e pasibilă de amendă, nu?
Da, aici discuția, într-adevăr, cum am fost și cu interlocutorul de mai devreme, este foarte subtilă,
Dumnezeu
pentru că... vă mulțumesc mult și am înțeles modul în care argumentați. Nu, dar problema de unde este... Termenii au alte definiții în mintea noastră.
Exact.
Interlocutorul nostru prin lege înțelegea primele 5 cărți ale lui Moise. Așa cum, bineînțeles, Biblia ne justifică și această gândire. Alteori prin lege noi înțelegem cele 10 porunci și dacă cineva spune că nu suntem sub lege, altcineva înțelege că nu mai suntem răspunzător față de cele 10 porunci și de ce am putea fura, minți și așa mai departe, lucru cu care nu este de acord niciun creștin. Adică aici discuția înainte de a fi purtată sau când este purtată pe larg trebuie să pornească de la definirea termenilor. Și atunci putem avea într-adevăr o discuție, care nu este scopul acestei emisiuni.
Da. Domnule pastor, putem să vorbim despre o luptă spirituală între Dumnezeu și forțele întunericului? Mă gândesc, egiptenii erau idolatrii și mai degrabă am putea percepe războaiele din Vechiul Testament ca fiind războaiele purtate de Dumnezeu și forțele întunericului, care aveau reprezentanții lor pe pământ, adică Israel, poporul ales de Dumnezeu, respectiv popoarele din...
Da, acum, pe lângă această descriere a reprezentanților, pentru că câteodată reprezentanții nu prea sunt conștienți de pe cine reprezintă și ei fac niște lucruri pe care le-au moștenit de la părinții lor, sau între noi fie vorba că dintre evrei nu prea erau reprezentanții lui Dumnezeu, adică făceau lucruri rele. Dar trebuie să înțelegem un lucru. E un principiu. Dumnezeu luptă împotriva răului, împotriva păcatului, pentru că păcatul este distrugător și aduce moarte. În momentul în care omul se prinde de păcat și nu vrea să se deslipească de el nici cum, și păcatul în sensul acesta înseamnă imoralitate, Dumnezeu, când nimicește imoralitatea, trebuie să-l nimicească și pe cel care s-a prins de păcat. Dar faptul că Dumnezeu nu purta un război împotriva egiptenilor ca oameni este evident din modul în care descrie plăgile. Adică, haideți să gândim o tactică militară. Dacă vrei să-l surprinzi pe dușman și să-l învingi, te duci și-l avertizezi înainte ce ai de gând să faci. Cum face Dumnezeu, de exemplu, în Exodul 9, cu versetele 19 la 20, iată că mâine va veni grindina, așa că duceți-vă și adăpostiți-vă și faceți nu știu ce, și spune versetul 20, aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și au adunat în case robii și turmele și au scăpat. Deci dacă Dumnezeu avea război cu egiptenii, nu-i avertiza, ci pur și simplu îi nimicea. Era elementul surpriză, care înseamnă foarte mult. Aici înțelegem că Dumnezeu, prin tot ceea ce a arătat că practicile lor îi vor duce la pieire, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică. Și atunci Dumnezeu a folosit instrumente foarte vizibile, concrete. Tot războiul, toate cele 10 plăgi erau îndreptate împotriva unui zeu pe care Nil, Nilul a fost lovit de sânge, zeul soare, a fost întuneric. Toate plăgile erau de fapt îndreptate împotriva anumitor zeități, dar oamenii care s-au temut de Dumnezeu și au crezut pe Dumnezeu și s-au separat de învățătura religioasă păgână, Dumnezeu spune clar că nu i-a lovit. S-au putut atașa poporului. Acest lucru este valabil și la cucerirea Canaanului. Rahav s-a atașat poporului lui Dumnezeu, s-a atașat învățăturilor de acolo și Dumnezeu nu a dus un război de nimicire împotriva oamenilor, ci împotriva răului. Dar răul, oamenii dacă au rămas lipiți de rău, au fost nimiciți împreună cu răul lor. Nu știu dacă ajută ilustrațiile moderne, nu știu cât timp mai avem la dispoziție.
Mă avem doar puține minute. Este evident că modul în care Dumnezeu, cel puțin în cazul egiptenilor, a acționat, a fost o luptă împotriva zeilor.
Iar oamenii, interesant, oamenii care au fost victime acestui război sunt cei care au rămas lipiți de zeilor. Pentru că, încă o dată repet, cei care au crezut cuvântul lui Dumnezeu și s-au adăpostit când Dumnezeu a avertizat, cei care au trecut de partea, să spunem, de partea evreilor și și-au vopsit și ei cu sânge ușorii ușii, îngerul nimicitor nu a trecut pe la ei. Adică Dumnezeu nu a avut o ură etnică, ești egiptean, trebuie să mori. Ci Dumnezeu a spus, oameni buni, rămâneți în practica aceasta, idolatră, păgână, asta vă va duce la moarte.
Pe de altă parte, în Canaan avem de face cu tot felul de atrocități și...
Exact, dar aș dori ca să... Da, exact, care erau atrocitățile? Este un lucru bine cunoscut că aduceau jertfe umane. Au fost zeci de altare găsite la baza lor oase de copii. Ceea ce nu se vedea, de exemplu, la altarele lui Avram, în timpul lui Avram, când era Avram în Canaan. Observați ceea ce fac arheologii astăzi, făceau și oamenii de atunci, măcar din curiozitate. Adică după ce Avram pleca dintr-un loc, dar rămânea altarul lui clădit acolo, veneau din curiozitate să vadă ce a jertfit Avram. Avea o comunitate prosperă de peste 1000 de oameni, Avram, da? Și erau binecuvântați. Cum de-a câștigat Avram binevoința zeilor? Hai să vedem ce jertfește Avram. Și au avut dovadă că Avram nu jertfea oameni. N-au găsit niciun os de om sau de copil și așa mai departe. Și probabil nu numai din observația indirectă, ci și din cea directă au văzut cum Avram aducea jertfele. În Geneza 15 citim clar că Dumnezeu a spus, le mai las încă 400 de ani de har celor de aici. 400 de ani de har după modelul și exemplul lui Avram. 400 de ani, vă dați seama, de pe vremea lui Mihai Viteazul, cum ar veni până în zilele noastre. Iar în tot acest timp, poporul din Canaan, cananiții, nu s-au dezvoltat moral, ci au involuat. Acum, ca să facem o paralelă modernă, sau mai aproape de zilele noastre, se cunoaște mult mai bine situația popoarelor amerindiene sau precolumbiene din America Centrală și de Sud. Civilizații foarte frumoase care practicau jertfe umane la un nivel îngrozitor, adică aduceau și 70.000 de jertfe umane la un anumit festival. Se pare că cifra de 28.000 de jertfe umane era obișnuită într-un an. Ceva extraordinar. Când Cortez a venit cu conquistadorii lui, erau 600 de oameni. Au înfrânt astecii pentru că ei au adus 15.000 de jertfe umane. Adică această civilizație care aduce sacrificii umane se nimicește de la sine. Merge într-un drum atât tot mai rău, din jos în mai jos, ceea ce vedem și în Canaan. S-au slăbit atât de mult încât 600 de oameni au învins un imperiu, imperiul Aztec. De ce? Datorită modului în care au înțeles ei religia și cum își sacrificau practic soldații. Așa vedem același lucru și în Canaan. Dumnezeu dă poruncă evreilor să culmineze acest dezastru moral, acest abuz față de viață.
Chiar a fost nevoie de o intervenție radicală din partea lui Dumnezeu.
Da, a fost și este dovada harului și a dragostei lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu intervenea și nu putea capăt acestei bagiocuri față de viața umană, Dumnezeu atunci putea să fie acuzat că este insensibil și că este arbitrar și este absurd. Dar faptul că a intervenit pentru, dacă vreți, pentru a curma un rău care nu mai putea fi salvat. De ce zic că nu mai putea fi salvat sau reabilitat? 400 de ani au avut timp la dispoziție. Cei care au vrut ca indivizi, Rahav, au fost salvați. Apoi chiar și națiunile, cum au fost gabaoniții, au găsit deschidere din partea lui Dumnezeu. Și vreau să mai citesc un verset care mie mi se pare extraordinar de bun în acest context, Deuteronomul 20, 10 și 11. Când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, să o umbi cu pace. Dacă primește pacea și îți deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea să-ți dea bir și să-ți fie supus. Dar cei care nu au vrut să facă pace cu evreii, pentru că la mijloc era discuția și cu religia lor, deci nu au vrut să facă pace nici cu Dumnezeul evreilor, atunci da, au fost nimiciți. Dar dovezile sunt foarte puternice. Se pare că Avram a avut o mărturie puternică în popor, în Canaan, în centrul Canaanului. Evreii au fost bine primiți când au cucerit.
Dar a fost și Melchisedec?
Da. Și nu, după 400 de ani când au venit evrei, se pare că au întâmpinat opoziție doar pe margine. Dar în centrul țării, acolo unde a petrecut Avram foarte mult timp, au fost bine primiți și se aplică textul acesta și au descris porțile și nu mai citim de războaie sângeroase în centrul Canaanului.
Da.
Asta arată că, de fapt, Dumnezeu a distrus răul și civilizațiile care practicau răul la o scară inimaginabilă. Dacă este cineva interesat să-și facă o imagine, îi recomand să vadă filmul Apocalipto, în care este exact prezentată situația jertfirii umane în America Centrală. Și va fi îngrozit și va striga omul către Dumnezeu, Doamne, intervino și fă ceva ca să se termine cu atâtea crime.
Da. Mulțumim pentru aceste cuvinte lămuritoare. Este clar, stimați ascultători, că modul în care Dumnezeu a ales să acționeze în Vechiul Testament poate pentru noi este neînțeles uneori, dar Dumnezeu în înțelepciunea lui nemărginită știa mai bine. Oricum, din partea lui Dumnezeu, cea mai puternică dovadă a dragostei sale față de noi este faptul că l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Și cred că acest lucru este foarte important. Iar Iisus însuși spunea cu ocazie, nu vă spun că rog pe Tatăl meu, ci vă spun că El însuși vă iubește. Invitatul emisiunii a fost pastorul Gabriel Ișvan. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de către Valentin Bogdan. Sunt Mitache Marius, iar până data viitoare, nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!